Sledi unikompleks.
Jebi ga! Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samo organiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Jo, ime česa je univerza. V današnjem unikompleksu si postavljamo zahtevno vprašanje, ki se glasi približno takole. Kaj se danes dogaja z univerzo? Pri vsem vreščanju okrog rezanja finančnih sredstev univerzam, raziskovalnim institucijam in znanosti ter posledično pri vsem histeriziranju javnosti, kako da je treba poiskati izhod iz domnevne krize, pri čemer je vprašanju po iskanju izhoda pa vsem biblijska jezikovna igra, je po našem mnenju v krizi samo mišljenje. Živimo v neki čudni dobi in z zaskrbljenostjo spremljamo ignoranco, ki jo je v prvi vrsti deležna, v narekovajih rečeno, strokovna javnost. Meseca julija smo se v Unikompleksu pogovarjali z doktorico Majo Breznik, ki je kot predstavnica sindikatov tudi članica Sveta za znanost in tehnologijo, ki igra funkcijo posvetovalnega telesa vlade. V pogovoru nam je nazorno povedala, kolikšne in kakšne ignorance so deležni tisti, ki se na sejah Sveta za znanost in tehnologijo upirajo sedanjim spremembam.
Po katerem so se javili vsi po vrsti rektori javnih univerz, ljubljanske, mariborske in koprske, ker so imeli največ težav, ki so jih morali predstaviti. In bil je zelo zanimiv odziv potem ministra in njegovih svetovalcev, ki me je spominjal na en prizor, če se spomnite, iz filma Andžeja Vajde Katinski gost. Ta film se začne v Varšavi, potem ko so nacistična nemška armada okupirala Varšavo in eden izmed profesorjev na univerzi dobi vabilo, da mora priti na sestanek v rektorat, ki jo skličejo okupirane sile. In on pride na ta sestanek, kjer se vsi glavni možje z univerze zberejo, sprejme jih mladi lep nacist v razkoračenem razkoraku, ki jim zelo vljudno in civilizirano pojasni, da zdaj bodo vsi po vrsti šli na tovornjake in prvo koncentracijsko taborišče. No, ta odziv me je zelo spominjal na ta prizor, kajti minister jim je odgovoril, da tisti, ki bodo jadikovali, jih ne bodo poslušali, tisti, ki bodo pa poiskali rešitve, pa bodo uslišani in da pričakujejo več preprosto za manj denarja več glasbe oziroma več napora z njihove strani. Prvič, rektorji so tudi člani tega sveta za znanost, v katerem jaz sodelujem in vem, da te dve leti, ker sem članica, da se upirajo. Vendar je to samo posvetovalno telo, kar pomeni, da politiki in službenci ministrstva za znanost, oziroma kakorkoli so se že preoblikovala, to poslušajo. Poslušajo tudi zelo dolge govore, po 4 ure dolge seje so imeli, vendar to jim gre skozi eno uho noter, skozi drugo ven. Veliko pa je, kot lahko sem opažala kot članica tam tega sveta in bi bilo zelo zanimivo z antropološkega stališča, zelo veliko je pogajanje pod mizo. Skratka, inštitucije se opirajo, potem pa pod mizo naredijo nek kompromis v korist tiste inštitucije in zadeve se na koncu, ob začetnem velikem hrupu na koncu, zgladijo in vsakdo pač upa, da jo bo iz tega odnesel celo kožo.
Manj je več je sicer že splošna mantra ministra, ki se na upiranje ne odziva. Minister Turk se je pač odločil, da Jamračev ne bo poslušal. V govorici, ko se te dni na veliko razpreda o univerzi in raziskovalnih inštitucijah, pa smo slišali tudi izjavo Boruta Rončeviča, vršilca dolžnosti generalnega direktorja na direktoratu za visoko šolstvo in znanost. Slednji je v nekem radijskem omizju karal prorektorje Mariborske, Koprske in Ljubljanske univerze, zakaj ne prodajo več znanja na trgu. Komentar na to nam je podal dr. Tonči Kuzmanič.
Koncentracija neumnosti v visokih uradnikih na Slovenskem se če dalje bolj viša. Tako da take izjave, jaz se sicer nisem slušal, ali poslušam zato, ker ne poslušam ne radija, ne televizije, in verjamem vam, da je to bilo rečeno. Gre predvsem v tej koncentraciji neumnosti za to, kar jaz imenujem menedžerski diskurs in blebetanje ekonomističnega jezika. Približno za tole gre. Tako kot se proizvaja in prodajajo žemljice, tako kot se prodajajo in proizvaja avtomobili, tako se prodaja in proizvaja tudi znanje. Če se ne, pa je nekaj narobe z njim. To je ta tip logike in argumenta. Za vas, sebaj za poslušalstvo radija Student, bi pa rekel dvoje. To, s čimer mi danes imamo opravka, če rečemo na rekovajih in ne brez heca, epohalno je razcep zelo vidni med znanostjo in znanjem, za katerega je moč reči tudi tole, da koliko bolj znanost crkuje, in to je tisto, s čem imamo danes opravka, toliko bolj se bohoti znanje. Razlika je približno tale. Pri znanosti gre za nekaj takega, kot je ugotavljanje neke že zmeraj obstoječe resnice, iskanja nekih takšnih ali pa drugačnih zakonov, kajti znanost je v končni inštanci postavljena znotraj kalupa naravoslovja. Ko pa gre za znanje, takrat gre za produktivno dejavnost, ki meri na izdelavo novih resnic, ki moledujejo v prihodnje. Se pravi, znanje nima namena, da ugotovi, tako kot znanost, tako in tako pač je. Pač pa mora omogočiti neko proizvodno, koristnostno dejavnost, položaj, inštrument, inovacijo in tako naprej, ki moleduje v prihodnost. To pomeni približno tole. Ki mora biti produktivna, ki mora biti izdelek. V tem smislu so izdelki znanosti primerljivi z nekaterimi drugi izdelki in govorjenja o prodajanju znanja, to pomeni knowledge, delno ustrezajo te resnici. Zakaj in kaj to zdaj pomeni? To pomeni to, da je s pomočjo inštitutov, ki so seveda obvladali kompletno univerzo in vse fakultete, vse, kar počne tako univerza kot inštituti, postalo znanje. In zdaj to znanje treba prodajati. In zdaj pa vprašanje, komu? Seveda bi najbolj preprost odgovor bil gospodarstvu ali pa izvažanje znanja ali pa, tega ne smemo nikoli pozabiti, to je v bistvu prodajanje znanja študentom na faksih. Kaj pa to pomeni prodajanje znanja študentom na faksih? To pomeni tole. To pomeni izdelava iz študentov, ne ljudi, ki so zmožni mišljenja, pač pa znanjskih idiotov. To pomeni produktov danega znanja, ki naj bodo uporabni stališča nekega produkcijskega procesa, to pomeni v tej menedžerski latovščini, to pomeni gospodarstva. Evo, tu nekje bi zaskridil odgovor na to vaše vprašanje.
Znanost torej umira. Bohoti se znanje, ki nas bo, baje, popeljalo v družbo znanja. Slednja besedna zveza pa še tako ali tako funkcionira samo kot eminentna ideološka floskula. Toda, zakaj se je to zgodilo? Dr. Zdravko Kobe, 15. maja 2012, na okrogli mizi Znanost kot ideološki aparat države v okviru Antifa dneva.
Zdaj, zakaj se je to zgodilo, dolgo vprašanje. Jaz mislim, da se to gotovo ni zgodilo brez krivde levice, brez krivde teoretske in politične levice. Mislim, da je to neka analiza, ki je bi bilo treba izpeljati, in kajti v vsakem primeru gre za nek in teoretski in ideološki poraz. Če se ne soočimo z njim, smo pač obsojeni, da ga bomo ponavljali. Teoretski poraz, ki se je po mojem začel dogajati pravzaprav na vrhuncu, v, lahko rečemo kar leta 68 in potem v 70-ih letih, ko je prišlo do odmika in teorije in politike leve od razrednega vprašanja. Recimo se upada po mojem z vzponom kulturnih študijev, ki so bile zmeraj progresivne, ki so bile zmeraj kao levičarske in ki so bile tiste, kar je zamenjalo nekdanji razredni diskurs. In posledica je ta, da je levica v tem trenutku dejansko v krizi, teoretski in praktični, levica v tem trenutku, in tudi to se je treba povedati, levica v tem trenutku preprosto nima pojma. Levica v tem trenutku preprosto nima teorije, s katero bi bilo mogoče misliti trenutno stanje. Dobro, tukaj bi se še dalo nekaj povedati, predvsem pa nima teorije, ki bi znala povedati, kaj zdaj.
Politična in teoretska levica torej nima odgovora. Vendarle pa se v javnosti pojavlja nek premislek, ki ga je prav tako v okviru Antifa dneva mislil magister Andrej Markovič.
Imam samo par citatov. Takole pravi Univerza v Ljubljani na svojih internetnih straneh. Univerza v Ljubljani zaposluje 5800 delavcev. Ko ti to za sebe rečeš, potem ti cinični Janša lahko reče, da profesor dela samo 4 ure na teden in tako dalje. Univerza v Ljubljani ima, tako kot vsako podjetje, vizijo in misijo. Tudi filozofska fakulteta ima vizijo in misijo. Gre za tipičen menadžerski, za tipične menadžerske jezikovne igre. Pravi naprej, prizadeva si dosegati odličnosti in najvišjo kakovost na svojem področju, tako kot Krka in Petrol. Izobražuje vodilne znanstvenike in strokovnjake, ki so usposobljeni za vodenje, tukaj imamo izobraževanje kot usposabljanje, ki je zelo aktualno, trajnostnega razvoja. Univerza pospešuje uporabo svojih raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispeva k družbenemu razvoju. Univerza ima, spet tako kot vsako podjetje, svoj etični kodeks. Na tem bi se moral filozofi, če ne drugi, zgroziti. Gre za novodobni kozlojelen. In seveda tudi strategijo ima svojo vojaško držav. Potem pa pravi še, da se mora uveljaviti v evropskem okolju, in potem še SWOT analiza menadžerska pravi, to ji bo uspelo le, če se bo ustrezno odzvala na nevarnosti in priložnosti v spreminjajoča se domačem in tujem okolju in če bo znala izkoristiti svoje notranje prednosti ter odstraniti slabosti. To bolj menadžersko ne more biti. To je, te stavki so praktično iz menadžerskih učbenikov. Zdaj, kaj pa to pomeni, da univerza govori menadžerščino? To je pa tisto, kar tudi mene zanima, kar ne morem ponuditi neko vednost, ampak to je tisto, kar skušam razumeti in kar raziskujem.
Andrej Markovič pa pri svojem premisleku poudarja tudi naslednje.
Se pravi, če skušamo razumeti, kaj se danes z univerzo dogaja, je moj predlog, da beremo skupaj rektorsko izjavo Magne Carte Universitatum in pa izjavo evropskih ministrov evropskih držav za visoko šolstvo, to je pa Bolonska deklaracija. In sicer zakaj? Na nekem mestu Bolonske deklaracije, torej visokošolski ministri, se naslonijo na Magno Carto Universitatum kot na voljo univerze, kot na avtonomno voljo univerze. In zdaj, na katero točko se naslonijo
pri Magna Carti univerzitatom. In sicer pravijo, Evropski visokošolski zavodi so sprejeli ta izziv, glavno vlogo pri oblikovanju evropskega visokošolskega prostora, pri čemer so obudili temeljna načela, zdaj se naslanjajo na Magno Carto, zapisana v bolonski Magni Carti univerzitatum iz leta 88. In pravijo ministri, pomen te odločitve je toliko večji, ker neodvisnost in avtonomija univerz zagotavljata, da se sistemi visokega šolstva in raziskovanja nota bene nenehno prilagajajo spreminjajočim se potrebam, družbenim zahtevam ter novim znanstvenim spoznanjem. Skratka, ko naredimo povzetek teh dveh izjav, dobimo neko čudno kontradikcijo, in sicer, da dobimo avtonomno služenje univerz.
Avtonomno služenje univerz.
Skratka, ko naredimo povzetek teh dveh izjav, dobimo neko čudno kontradikcijo, in sicer, da dobimo avtonomno služenje univerz. Jaz sem postavil tam na tisti okrogli mizi eno čudno tezo, da ne gre za noben napad od zunaj na univerzo, ampak da je to avtonomna volja univerze, da služi potrebam in zahtevam celotne družbe. Jaz mislim, da gre za vzpostavitev menjalnega razmerja med družbo in pa univerzo. Univerza je enostavno za zagotovilo financiranja zagotavlja svojo služnost. Gre za menjalno razmerje.
Na podlagi tega je moč sklepati, da se je univerza sama postavila v položaj, v katerem trenutno neumorno životari. Ko pa ji režejo sredstva, pa zgolj jadikuje, kako je uboga, brez da bi pomislila, da sredstev ne bi rabila opravičevati, saj je izobraževanje samo sebi namen.
Ko danes poslušamo kritične profesorje na univerzi, na primer profesore z filozofske ljubljanske fakultete ali pa razne dekane, tudi rektorje, kako se oni obračajo na vlado, ko jim jemle sredstva. Točno tako se pravijo jim, vi si režete vejo, na kateri sedite.
Ukrepi so izrazito nepravični, pravi, kot sem rekel, predvsem ta šolsko-športni znanstveni del zadevajo, kar je pa na dolgi rok sploh usodno. Mi ne moramo teh sistemov začeti razgrajevati, ker potem dolgoročno si žagamo vejo, na kateri sedimo.
Lahko bi tudi rekli, da problem ni zunanji in potem takem ni skrit v zunanjem sovražniku, ampak je očitno povsem notranji. Ali, kot je povedala doktorica Vlasta Jalušič.
Skratka, ko ga izpustimo iz te razprave, potem se mi zdi, da se na nek način vrtimo znotraj horizonta, kjer kot neki petelini napademo sovražnika, ki ga nenehno napademo in se vrtimo okrog tega boja, ne, da bi dejansko sploh uspeli premisliti o svoji lastni poziciji, skratka to, kje se mi nahajamo danes. Mislim, da tisto vprašanje, ki bi ga bilo treba na tej problemizi načeti in kar mislim, da je zelo pomembno za razpravo, je kaj je dan danes pravzaprav ta ideološka funkcija levega družboslovja? Ne Žiga Turk kot problem, ne desnica kot problem, ne zmanjševanje sredstev za znanost kot problem, ne rezanje univerze in vprašanje zmanjševanja števila raziskovalcev in znanstvenikov v znanstvenih institucijah kot problem. Ampak vprašanje, kaj je dan danes na nek način problematično znotraj levega družboslovnega horizonta, katere so kategorije, s katerimi razpravljamo, s katerimi razpolagamo in znotraj katerih govorimo. in ki so dan danes neoprašljive, tudi znotraj ali pa predvsem znotraj levega horizonta. Ena od teh kategorij je nedvomno kategorija družbenega. In mislim, da Andrej Marković, ko je opozoril na to, da je univerza postavljena kot tista, ki služi celotni družbi, skratka opozarja na to, da nikakor ne gre za neko preprosto kapitalsko funkcijo, ki jo znanost opravlja, ampak gre za veliko širši in veliko globlji problem, s katerim imamo dan danes opravka.
Na podlagi vsega povedanega bi lahko sklepali, da je problem, s katerim imamo opravka, ta, da smo obviseli v zraku.
Da smo obviseli v zraku, pravim zato, ker smo se dokopali do naslednje dikcije. Za univerzo smo rekli, da gre za avtonomno služenje univerz, nismo pa rekli komu. Komu ali čemu v tem primeru je družbi. Tisto, kar je v tem primeru tukaj oni sami, mi lahko si to prevedemo v kapital, ne? Služenje kapitalu in užgemo z Marksom, lahko pa jih jemljemo dobesedno, ko rečejo služenje zahtevam in potrebam družbe. Samo potem je pa treba odpreti vprašanje družbe, to je pa nekaj izjemno težkega. To je približno toliko težkega za vse družboslovce, kot je težko odpreti vprašanje menedžmenta za menedžerske teoretike, zdaj menedžerski teoretiki v navednicah. Niso v zadregi študenti menedžmenta, ko morajo misliti menedžment, ne? V zadregi je stroka menedžmenta, oziroma spet pogojno rečeno znanost menedžmenta, pa bom probal utemeliti, da tudi o znanosti menedžmenta lahko govorimo, se v zadej te na prvi pogled enostavne govorice, menedžerske govorice, stoji neka, lahko temu rečemo, hardcore znanstvena tehnika, ki sliši na ime kibernetika. Če kibernetika ni moderna tehnika, kot so temu govorili Heidegger in tako naprej, torej tehnika, ki je podprta z matematičnim jezikom, z jezikom znanosti, potem to lahko rečemo za kibernetiko. Zdaj pa samo še to, ko smo se prizemljili z družbo. Ne? Enako je z družboslovci. Mislim, da družboslovci ne zmorejo misliti družbe. Zdaj mi smo v nekem privilegiranem položaju v tem trenutku in v Sloveniji, ko skušamo misliti družbo, ker v Sloveniji obstajajo v navednicah rečeno, pa ne bom tega rekel. Obstajajo politologi in pa raziskovalci, ki so mislili družbo ne kot nek generičen pojem, ki je vse nek generičen nepojem. Neka generična nezamejenost, kjer je vse lahko družbeno. So posamezni raziskovalci, ki so mislili družbo kot nekaj posebnega in kot nekaj historičnega.
Toda za družboslovce je kategorija družbe nekaj, česar ne zmorejo misliti. A temu bomo raje posvetili naslednji unikompleks. No, kaj pa bi vendarle lahko rekli na koncu?
Lahko rečemo, ne da je to konec univerze in samo ampak da je univerza prihaja k sebi, nazaj k sebi, ali pa naprej k sebi. Sej, tukaj več nimamo, ne? Ko imamo krožno postavitev, ni več naprej nazaj, ampak smo znotraj kroga.
Unikompleks je pripravila Jerneja B.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi recimo profesorih kasneje. Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.